Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Бу көннәрдә безнең кулыбызга Салават күпре журналының ноябрь ае саны килеп керде. Бүген без дә журнал битләрен бергәләп ачып, кызыклы язмалар, башваткычлар һәм башка уен сәхифәләре белән бергәләп танышырбыз. Салават күпре журналының беренче битендә кышкы уеннар дигән яңа бәйге игълан ителгән. Анда 10 яшкә кадәр балалар катнаша ала. Җиңүчеләргә бүләкләр дә вәгъдә ителгән. Бәйгенең шартлары белән salavatkupre.com сайтында таныша аласыз. Салават күпре журналының бу санында Инҗе Садыкованың Салмак әкият дигән мауыктыргыч әкияте басылып чыккан. Аны матур рәсемнәр белән Влада Семенова бизәгән. Әйдәгез, әлеге әкияти язманы бергәләп укып, аның геройлары белән танышыйк. Салмак әкият. Бик эссе һавалы тропик урманнарның берсендә әнисе белән Салмак исемле иренчәк малае яшәгән. Иренчәкләр бар эшне дә бик әкрен итеп эшлиләр. Әкрен ашыйлар, әкрен сөйләшәләр, әкрен силкенәләр ди. Көннәрдән бер көнне Салмак бу ялкау тормыштан тәмам туйган. Әни, дип эндәшкән нәни иренчәк сузып кына. Ник без шул кадәр күп йоклыйбыз, узак ашыйбыз, һәм башка берни дә эшләмибез. Йоклау һәм ашау бик зур эш ул, дип башлау булган әни иренчәкнең ул капкан яфрагын чәйнеп тә бетермичә йоклап киткән. Салмакның бүген бер дә йоклыйсы килмәгән. Аның күзенә йөгерешеп йөргән тышканнар, сикерешкән тиеннәр, тырышып тормашып каядыр чабышкан керпеләр чалынган. Салмак аларга бик тә кызыккан. Салмак әкрен генә агачтан төшкән һәм ике тышкан малайын күреп алган. Алар көлешә-көлешә уйныйлар, чабышалар икән. «Сез ни эшлисез?» дип сораган алардан иренчәк гаҗәпләнеп. «Без кушлы уйныйбыз. Башта ул мине куа, аннары мин аны», дигән зәңгәр кепка кигән зурак тышкан малае.
«Ничек сез шулай тиз чаба аласыз?» «Армыйсыз да!»
«Без бит көн саен иртән аякларга, кулларга, аркага күнегүләр ясыйбыз. Ясаган саен кешебез арта, тәнебез ныгый, кәйфебез күтәрелә», дигән яшел кепка кигән кешерәк тышкан малае.
Салмак нидер әйтеп өлгергәнче, тышкан малайлары берсен-берсе куша-куша күздән дә югалганнар. Менә иренчәк әкрен генә башын икенче якка борган. Шул вакыт ул ялтыравык йынлы, бутактан бутакка сикерүче җитез тиенне күреп алган. Салмак авызын ачып, аңа бик зак сокланып торган. «Ник мин синең кебек матур түгел икән?»
дип сузган иренчәк моңсугына. «Хе, синең кебек көнетене эвкалипт кына ашап ятсам, мин әллә кайчан яшел лем белән капланган булыр идем», дип көлеп җибәргән тиенкәй. «Матур, көчле, җитез булыр өчен төрле ризыклар ашырга кирәк. Мин менә яфрагын да, чикләүген дә, җимешен дә, гөмбәсен дә ашыйм», дигән ул һәм йомшак кыйрыгын селкеп китеп тә барган.
«Мин бер нәрсәне дә дөрес эшләмим икән», дип юлап җибәргән Салмак. «Ни булды, улым?» дигән йокысыннан уянып киткән әнисе. Мин бер кайшанда тиен кебек бутактан бутакка сикерә алмаячакмын. Тышкан малайлар да мине кушлы уйнарга чакырмаячак. Кирпе кебек өлгер дә була алмаячакмын дигән салмак төшенкелеккә бирелеп. Теләгең булса барысына да ирешеп була дигән әни иренчәк. Иң мөһиме әз-әзләп үзгәрә башла. Шул көннән салмақ әкренләп үзгәрергә керешкән. Йоқысы килсә дә, иртән гел бер вакытта торган. Теләге бик булмаса да, зарядка ясаган. Эвкалипт чәйнәргә күнегүенә карамастан, башка ризыкларны да ашырга керешкән. Ярты йыл вакыт эчендә иренчәк танып булмаслык үзгәргән. Аның хәзер дуслары да күп, тормышы да күпкә кызыклырак икән. Шушы урында музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Журналга күзәтүебезне җырдан соң дәвам итәрбез. Салават Күпре журналына күзәтүебезне дәвам итәбез. Журналның бу санында «Кар белән куян» дигән бурят халык әкияте белән дә танышаласыз. Әлеге әкиятне рәссам Руфина Нәтфуллина бик матур рәсемнәр белән бизәгән. Әйдәгез, телефоныбызны QR-кодка килеп, әлеге әкиятне бергәләп тыңлыйк.
Элек бөтен җир ап-ак кар белән капланган булган. куян да йол буйы бары тик ак киемен генә киеп йөргән ди. Ә бер көнне кояш биеккә күтәрелгәндә, нурларын төрле якка чәчәргә тотынган. Кар әкренләп эри башлаган. Үзе куянга: «Никтер минем бер дә кәйефем юк», дип әйтә икән. «Син өрисең бит, кар», дигән куян. «Шуңа күрә кәйефең дә төшәдер». Ул киселгән бер агач төбенә утырган да йолап җибәргән. «Кар өресе, мин ни эшләрмен инде? Мин бит кар өстеннән чабып йөрдем. Ак карда үзем дә күренмәдем», дип уйлаган ул. «Ә хәзер ничек көн итәрмен? Кар булмагач соры җирдә, яшел чирәмдә минем ак туномны карга да, ябалак та күрер, шундук чукып алыр. Бүре белән төлке дә мине куып тотар», дип күз яшьләрен түккән куян. «Урман хуҗасы янына барыйм, карны эретмә дип сорыйм әле», дигән ул. Ә кояш шул кадәр биеккә күтәрелгән, яқты нурлары белән бөтен җирне җылыта башлаган ди. Кар эри, гөрләвекләр булып биек таудан җиргә ага ди. Ә куян моны күреп тагын да катырак елый ди. Менә куянның елавын урман хуҗасы да ишетеп алган. «Юлама, куянкай», дигән ул. «Кояш белән бәхәсләшә алмыйм. Бик көчле бит ул. Карны да саклап калып булмас. Тик син барыбер борчылма. Яз көне мин синең туныңны актан сырыга үзгәртермен. Кур яфраклар һәм бутаклар арасына качсаң, сине бер юрткыч та күрә алмас», дигән ул. Бу сүзләрне ишеткән куян бик куанган. Шул заманнан ул яз һәм җәй көне соры тун кие, ә кышка тунын акка алыштыра ди.
Шушы урында тагын бер музыкаль тәнәфес ясап, җыр тыңлап алыйк. Салават Күпере журналына күзәтүне җырдан соң дәвам итәрбез.
Чу.
Салават Күпре журналының ноябрь санында ябыштырғыш наклейкалар белән эшләү өчен төрле биремнәр, башваткычлар да бирелгән. Алар да сезне мауыктырыр дип ышанабыз. Салават Күпре журналында шулай ук Казан шәһәренең Авиацилеш районы 78-нче балалар бакчасының татар телен өйрәтүче тәрбияче Ризәлә Гарипова «Уйны-уйны үсәбез» дигән өстәл уйыны тәкъдим итә. Сез әлеге уен белән телефонығызны журналда бирелгән QR-кодка килеп таныша аласыз. Салават Күпре журналының ноябрь санында танылган шагыйр Таһир Шәмсуаровның бер ничә шигыре басылып чыккан. Әйдәгез, без дә телефоныбызны килеп, авторның үз укуында әлеге шигырьләрне тыңлыйк әле.
Табигатьтә бик күп алар. Аңлыйлар моны меңнәр. Безгә ярдәмгә ашыга. Чын дуслар, витаминнар. Яшелчәне ешрак куллан. Үләннәр сихәтен бел. Атырыш кәләшәйләр истәң, кәйеф күтәрләгер. Әгәр иңдә булмаса, апельсиннар, бананнар, изеп алганны көтәләр, миләш, шымырт, бараннар. Арыл үләннәр зия, Миләүшә, Илдус, Динар, шыныктыра, зур үстерә, шын дуслар, витаминнар. Иртә әле, вакыт бар дип, узак йоклап ятма син. Кояштан алда уян да, без заряд кыясасын. Сәләмәт таза булын, синнән тора икән бит. Дөньяда иң-иң кадерле исәнлек тик исәнлек.
Салават Күпре журналының соңгы битендә яш дусларыбызның койрыклы дуслары белән төшкән фотолары урнаштырылган. Сез алар белән журналдан карап үзегез танышасыз. Менә шундый матур да, истәлекле дә булып чыккан Салават Күпре журналының ноябрь ае саны. Анда без әйтеп өлгермәгән әллә нинди кызыклы язмалар, моҗаралы сәяхәтләр белән дә таныша аласыз. Моның өчен телефоныңны QR-кодка гына килергә кирәк. Ә без журналны әзерләүчеләргә һәм рәсемнәре, фотолары белән катнашкан дусларыбызга рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм Салават Күпре журналының тышлыгында урнаштырылган «Шебиләр зарядкасы» дигән җыр белән журналга күзәтүебезне тәмамлыйбыз. Кымыш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш оператор Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Ания алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!